sabiedrība aizvien vairāk pieprasa investīcijas un izdevumus ziemas uzturēšanā. Mēs nemākam vairs braukt par ceļu, kur klāj 1 centimetrs sniega. Mēs ļoti varonīgi rādām to sociālajos tīklos, kas, protams, ir spiediens arī mums kā uz ceļa uzturētājiem. Skolu reforma arī prasīs vairāk resursu attiecībā uz autoceļu uzturēšanu ziemas periodā, kas nozīmē, ka vasaras darbiem mums finansējums paliek salīdzinoši nelielāks, un to īpaši mēs jūtam attiecībā uz grants ceļu posmiem. Nu, un, protams, šīs nepietiekamas uzturēšanas rezultātā arī ceļu stāvoklis cieš, un to tehniskais stāvoklis pasliktinās.